Random Side Podcast. It's what you're listening to.
อย่ากลัวการเป็นเป็ดเพราะศตวรรษที่21ต้องการเป็ดที่รู้กว้างสวัสดีครับพบกับ Brand Inside Podcast และผมบอยธงชัยชนสิริพงศ
์ครับสวัสดีครับผมเมธนะครับจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีครับพี่เมธเราไม่ได้เจอกันนานหรือเปล่า
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่านี่คือ Brand Inside Podcast ที่อัดจากออฟฟิศนะ
เ
ป็นในรอบกี่เดือนเนี่ย3เดือนกว่าที่เราเข้าออฟฟิศมาอัดด้วยกัน
ใช่
ก่อนหน้านี้ยังจะเป็น Brand Inside Podcast from Home อยู
่ใช่
ดังนั้นวันนี้เสียงจะดีนิดนึง
แล้วก็ได้เจอกันในชีวิตจริงด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่บ้านแล้วก็อัดกันมาจากพอดแคสต์ from home ใช่ไหมเสียงเหมือนอยู่ในโอ่ง
นิดนึงบางทีอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยชัดใสเท่าไหร่วันนี้ก็จะดีขึ้นเราก็หวังอย่างนั้นอ่ะแล้ววันนี้ยังไงเนี่ยมาชวนกันเป็นเป็ดคืออะไรเป็ด
คืออย่าง
น
ี้เชื่อไหม
ในศตวรรษที่21ด้วยนะ
ใช่ใช่คืออย่างนี้เราจะได้ยินกันมาเสมอว่าทุกคนเนี่ยชอบไม่ใช่ทุกคนละกันหลายคนดีกว่าบอกว่าหนูเป็นเป็ดครับพี่โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ไม่เก่งอะไรสักอย่างแต่หนูทำได้แทบทุกอย่างเลยอ่ะแล้วทุกคนจะกลัวการเป็นเป็ดทุกคนจะวิ่งไปหาบางสิ่งบางอย่างให้เราอยากจะเป็นอะไรดีอยากเป็นหงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะนะอยากจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนที่มันตายตัวคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราจบสิ่งนั้นไปแล้วเราจะมีงานทำเช่นเราเรียนวิศวะสมมตินะยกตัวอย่างวิศวะโยธาฉันรู้ฉันต้องทำอะไรฉันจบบัญชีฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรแต่บางคนเนี่ยจบมาเป็นเป็ดก็เพราะว่าเขาเรียนมาโดยที่เขาไม่แน่ใจว่าตัวเขาเองจะทำอะไรได้แต่ในความที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างตรงๆเนี่ยมันหมายความว่าเขาทำได้หลายอย่างเนี่ยหรอไหม
นั่นแสดงว่าเราจะมาคุยกันว่ามันอาจจะเป็นค่านิยมหรือความคิดจากอดีตแล้วกันนะที่ว่าเป็นเป็ดไม่ดีเลยคือเหมือนทำอะไรได้เล็กๆน้อยๆได้หลายๆอย่างแล้วไม่ดีสักอย่างแต่ในความหมายของเราทุกวันนี้เนี่ยเป็ดในความรู้กว้างๆคนรู้กว้างๆเนี่ยจะบอกว่าทำอะไรไม่ดีสักอย่างไม่ได้นะ
อ
ย่างน้อยต้องทำได้หลายๆอย่างแล้วก็ออกมาขอให้มันดีดีๆหน่อยแหละ
ใช่ใช่
แต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหม
ใช่เพราะว่ามันมีข่าวที่ออกมาในช่วงโควิดอ่ะ
ครับ
ว่าเด็กจบใหม่ตกงานเยอะมาก
อันนี้หมายถึงว่าในปี2020คือเด็กที่จะจบมาในปีนี
้
กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยพิษของเศรษฐกิจในระดับโลกอ่ะมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันจะมีข่าวที่ผู้เชี่ยวชาญสายการเงินมาทำนายคาดการณ์กันตลอดเลยว่าโลกจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยการจ้างงานจะลดลง
ครับ
แต่ก็ยังไม่จบมีโควิดเข้ามาบวกกลายเป็นดับเบิลความเลวร้ายนี้เข้าไปอีกอย่างในประเทศไทยก็ได้เขาคาดการณ์ว่าเด็กจบใหม่จะตกงานประมาณ 500,000 คน
เฮ้ยคุณใช้คำว่าตกงานไม่ได
้ยังไม่มีงานทำ
เขายังไม่มีงานทำให้ใช้คำว่าว่างงาน
เตะฝุ่น
เขาจะว่างงานประมาณ 500,000 หมายความว่าเด็กจบใหม่ที่จะออกมาเนี่ยก็เราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้บริษัทที่รับคนเข้าทำงานเนี่ยมีจำกัดแล้วก็คนที่โดนปลดน่าจะเยอะกว่าดังนั้นเขาจะว่างงานเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะ
ว่างงาน 500,000
คน
ซึ่งจริงๆแล้วแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีตัวเลขคนว่างงานอยู่แล้วอ่ะ 300,000 400,000 500,000 คืออันนี้เป็นตัวเลขปกติในสภาวะที่ไม่มีโควิดนะแล้วพอบวกเด็กจบใหม่ที่ว่างงานเข้าไปมันก็จะเป็นพุ่งกันไปถึงล้านอ่ะ
ก็คือมีงานวิจัยออกมาก่อนหน้านี้นะครับจากหลายๆสำนักไม่ว่าจะเป็น SCB ก็ตามหรือว่า K-Bank ก็ตามเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าตัวเลขของคนว่างงานในปีนี้จะอยู่ประมาณลักษณะประมาณสัก 7-8 ล้านคนคนที่ว่างงานนะ
ใช่
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าพอยิ่งบอกว่ามีเด็กจบใหม่ก็แล้วพอรวมๆแล้วจริงๆเนี่ยอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้
หนักกว่านี้ตัวเลขจริงๆที่เขาคาดการณ์กันมันไประดับ7ล้าน8ล้าน
อาจจะถึง10ล้านด้วยก็ได
้น่ากลัวมากๆประเทศไทยก็คือ1ใน6 1ใน7เลยนะมันนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ถามว่าจะแก้ยังไงคำตอบก็คือคุณต้องแก้ไขจากปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วแหละนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะมาบอกให้แต่ละคนนั้นไปจัดการตัวเองกันอะไรแบบนี้ใช่มั้ยคือบอยคิดว่าอันนั้นก็เป็นคำตอบนึงเช่นสมมติบอกว่าไปรีสกิลมาสิไปอัพสกิลมาสิเดี๋ยววันนึงคุณก็จะมีความสามารถมากพอที่บริษัทจะรับคุณคำตอบแบบนี้ก็ตอบได้แต่มันไม่ง่าย
จริ งๆก็บอกว่าก็ถูกแต่ไม่ได้หมายความว่า
ถูกแค่ครึ่งเดียว
รีสกิลอัพสกิลไปแล้วคุณจะมีงานทำนะ
ใช่แต่ถามว่าจะไม่รีสกิลไม่อัพสกิลหรอก็ไม่ใช่จำเป็นต้องทำ
ถ้าคุณพอจะมีทุนทรัพย์อยู
่
แล้วเรียกว่ามีกิน
อ
่ะก็รีสกิลอัพสกิลก็เพิ่มความสามารถตัวเองไปในระหว่างที่ยังไม่มีงานทำ
ใช่
ก็จะดีกว่าอยู่เฉย
ๆแต่ในพอดแคสต์ตัวนี้ก็บอกตรงๆว่าเราไม่สามารถที่จะเสนอในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนโยบายได้เพราะว่ามันจะไปติดขัดอีกหลายเรื่องเลยเช่นจะบอกให้รัฐสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วจ้างงานคนที่ตกงานว่างงานไปทำงานแบบนั้นไหม เป็น goal ที่ ambitious เกินไปเป็นเป้าหมายที่มันทะเยอทะยานเกินไป
แล้วทำไมอะทะเยอทะยานไม่ได้เหรอ
ทะเยอทะยานได้แต่เราก็เห็นแล้วว่าประวัติศาสตร์ของไทยในช่วงทศวรรษให้หลังมาเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกที่ว่ามันอาจจะดูคลีเช่อะคือมันดูแบบง่ายๆเกินไปมันดูแบบถามยังไงก็ตอบแบบนี้ก็คือสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ตัวเราเองเราจะรีสกิลอัพสกิลตัวเองยังไงให้เรายังมีความสำคัญกับตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงยังสำคัญกับอนาคตที่มันไม่มั่นคงอนาคตที่วันหนึ่งจะมีหุ่นยนต์ซึ่งมาแล้วแล้วมันจะเก่งกว่านี้แล้วพิษเศรษฐกิจที่มันจะลากยาวไปอีกหลายสิบปีเนี่ยบอยคิดว่าก็ไม่พ้นที่จะต้องรีสกิลแต่คำถามที่สำคัญแล้วต้องคุยกันคือว่าแล้วไอ้รีสกิลที่ว่ากันมาเนี่ยมันคือสกิลอะไร
น่ะสกิลอะไรครับทำไงดีที่จะรีแล้วมีงานทำ
บอยคิดว่าคำว่ารีสกิลอัพสกิลเนี่ยมันก็เป็นคำที่พูดกันมาเยอะสิ่งสำคัญถ้าแปลเป็นไทยชัดๆก็คือว่าจงเพิ่มสกิลให้ตัวเองกว้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
อ
ัน
นี้เรากำลังจะเข้าเรื่องแล้วใช่ไห
ม
ที่บอกว่าเราจงเป็นเป็ดนะ
นี่แหละ
เป็ดในที่นี้หมายความว่ามีความสามารถที่หลากหลายกว้าง
ๆคำถามคือทำไมชอบใช้คำว่าเป็ดกันในภาษาไทยเป็ดเนี่ยมันลงน้ำก็ได้แต่มันก็ว่ายน้ำเก่งสู้ปลาไม่ได้ถูกไหมมันเดินบนบกมันก็ไปสู้สัตว์บกอีกหลายชนิดแล้วมันก็เดินสู้เขาไม่ได้มันก็เดินตุ๊ปัตตุเป๋ไป
มันจะบินมันก็บินได้นะแต่มันก็บินสู้นกไม่ได้อีกเหมือนกัน
ใช่ใช่แต่เป็ดที่จะอยู่ในศตวรรษที่21ในความหมายที่เป็นคนเนี่ยนะก็คือคนที่เป็นอย่างนั้นแหละก็คือลงน้ำก็ได้ประมาณนึงแต่ถ้ายิ่งเก่งนี่ยิ่งโคตรจะเป็นโบนัสเลยขึ้นบกคุณก็ต้องเดินได้แล้วเดินให้เก่งพอตัวประมาณนึงคำที่บอยต้องบอกก็คือว่าจงเป็นคนที่รู้กว้างใช้คำนี้ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า generalist คือคนที่รู้กว้างในความหมายนี้ก็คือว่าก่อนที่คุณจะรู้กว้างได้คุณหาหลักอะไรมายึดคุณก่อนเป็นโดเมนนอเลจคุณก่อนว่าฉันจะทำเรื่องนี้เช่นสมมติคุณเป็นนักข่าวในศตวรรษที่21นะไอ้โดเมนนอเลจคุณควรจะเป็นเรื่องการเขียนสมมติอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้คุณเขียนได้ปั๊บเนี่ยคำถามคือแล้วคุณเขียนอะไรเก่งบ้างฉันเขียนข่าวเศรษฐกิจได้แล้วจบแค่นั้นพอไหมฉันก็สนใจการเมืองไปเพราะว่าเอาเข้าถึงที่สุดจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องที่ใกล้ๆกันกับเศรษฐกิจเหมือนกันจะไปสนใจการเมืองได้ไหมจะไปสนใจเชิงสังคมได้ไหมจะไปสนใจสิ่งแวดล้อมได้ไหมคือไปให้มันทุกศาสตร์ทุกสายอ่ะแล้วก็คัดกรองมาในสิ่งที่เราเก่งพอตัวแล้วสิ่งอื่นที่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นรู้ไว้การทำข่าวของเราจะมีมิติเทียบกัน2คนคนที่ทำข่าวเศรษฐกิจอย่างเดียวมาทั้งชีวิตกับอีกคนนึงที่ทำข่าวเศรษฐกิจแต่รู้จักเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะมันจะต่างกันเลย value ของเขาอ่ะไอ้คุณค่าของเขาอ่ะเมื่อไปเทียบกันในตลาดจะต่างออกไปเลยแล้วอันนี้คือสิ่งที่ศตวรรษที่21มันต้องการเพราะอะไรเพราะศตวรรษที่21มันไม่ต้องการคนที่รู้ลึกๆอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วอ่ะไอ้คำว่ารู้ลึกๆอย่างเดียวมันภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า special ไง specialist ก็คือคุณรู้ลึกมากๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันตอบโจทย์สังคมในศตวรรษที่18 19เพราะว่าสังคมยุคนั้นมันต้องการคนที่ทํา1ถึง2อย่างพอเช่นคุณอยู่ในโรงงานคุณก็ยืนอยู่หน้าสายพานแล้วคุณก็รับของจากจุด A ส่งไปยังจุด B คุณอยู่ในโรงงานแบบนั้นคุณทำการตลาดคุณก็ทำโฆษณามาตัวนึงยิงขึ้นหนังสือพิมพ์ยิงขึ้นทีวีจบแล้วแต่โลกยุคนี้มันกลายเป็นว่าคนที่เอาของอยู่ในโรงงานอะย้ายจากจุด A ไปจุด B คุณไม่พอเพราะหุ่นยนต์มันทำได
้
พอหุ่นยนต์มันทำได้ปั๊บคุณจะรีสกิลตัวเองไปทำอะไรคุณจะเป็นคนที่ไปดูแลเรื่องการจัดการโลจิสติกหลังบ้านแล้วดู data เป็นได้ไหมแต่คุณก็ยังเคลื่อนของ A ไป B เป็นเหมือนกันนึกออกไหมหรือถ้าคุณเป็นคนทำการตลาดคุณไม่ได้มีแค่หนังสือพิมพ์กับทีวีแล้วคุณมีสื่อออนไลน์ที่มันกระจัดกระจายไปอีกเพียบเลยอะเรามีสื่อที่มันแมสระดับชาติจนมาถึงสื่อที่มันนิชระดับคนที่ติดตามพันคนหมื่นคนแต่สำคัญกับแบรนด์คุณจะรีสกิลมาทำสิ่งนั้นได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เป็ดอะจะได้เปรียบคนที่ไม่ใช่เป็ดไปด้วยซ้ำไป
อ่ะแล้วงี้บอยกำลังลิสต์ประเด็นที่ว่าขึ้นมาว่าการเป็น generalist สำคัญมากสำคัญกว่าการเป็น specialist ในยุคนี้จะเป็น generalist ได้ยังไง
จะเป็นได้ก็ต้องเริ่มจากการรู้ก่อนว่าโดเมนเราคืออะไรไอ้หลักที่เรายึดตอนแรกอะคืออะไรสมมติว่าเราเป็นบอยก็ยกตัวอย่างไปทั่วเลยนะสมมติว่าเราเป็นนักอ่านงบการเงินในยุคนี้เราคงไม่อยู่แค่การอ่านไอ้ financial report แล้วแหละเราไปหยิบหนังสือการตลาดมาอ่านเพิ่มได้ไหมเราไปรู้จักเพื่อนที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีได้ไหมเดี๋ยววันนึงมันจะได้ใช้เองเชื่อไหมเพราะโลกยุคนี้มันข้ามศาสตร์ข้ามสายไปหมดเลยอะธุรกิจที่วันนึงเราก็ไม่นึกว่าเขาจะมาแข่งกันเขาก็มาแข่งกันได้ใครจะนึกว่าวันนึงเนี่ยแบงก์ SCB ยังต้องไปทำ Robin Hood food delivery
ใช่
ใครจะนึกโลกมันซับซ้อนแล้วมันข้ามศาสตร์ข้ามสายเพราะฉะนั้นเราเห็นเทรนด์แบบนี้ตัวเราเองจึงต้องทำตัวให้มันสอดคล้องไปกับเทรนด์นี
้ถ้าจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นงานที่พูดถึงเรื่องงานนะว่าเราก็ตกงานกันเยอะแต่ว่ามันมีงานที่ตลาดมีเป็นที่ต้องการอยู่ก็ไม่น้อยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างงานที่มีความต้องการสูงอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์เดฟที่เราเรียกกันว่า developer ก็คือพวกพัฒนานักเขียนโปรแกรมทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณเขียนโปรแกรมอย่างเดียวคุณก็เป็นที่ต้องการตลาดแล
้
วแต่ถ้าคุณรู้เรื่องกราฟิกดีไซน์อ่ะ
ไปไกลเลยนะ
คุณอาจจะพัฒนาเป็น UX UI ก็คือสามารถออกแบบหน้าเว็บหน้าแอปพลิเคชันออกแบบยังไงให้คนใช้แล้วลื่นไหลเรียกว่ามีความรู้ทั้งเชิงศาสตร์และศิลป
์ใช่ๆ
ให้มันผสมผสานกันหรือจริงๆก่อนที่เราจะอัดกันเราก็คุยกันเรื่องตำแหน่งงานนึงที่เป็นที่ต้องการทั่วโลกและมีน้อยมากก็คือ Data Science Data Analytics คนที่วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องของข้อมูลเชิงสถิติเขาต้องมีความรู้ในเชิงการวิเคราะห์ใช่ไหมแต่รู้แบบว่าหลายๆครั้งขาดข้อมูลขาดความรู้ในเรื่องของจิตวิทยา
อันนี้เป็นปัญหาทั่วโลกเลย
ใช่
เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่กับ Data มาทั้งชีวิตเขาก็จะดูแข็งๆอ่ะคือมองอะไรเป็นตัวเลขไปหมดแล้วทำให้เขาขาดสิ่งที่มันเป็น human touch human experience อะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เก่งเรื่องของศาสตร์แล้วคุณได้ศิลป์ด้วยอ่ะอันนี้คือแบบสุดยอดเลยนะ
คือคุณอาจจะเข้าใจว่าข้อมูลคืออะไรข้อมูลแต่ข้อมูลมาจากไหนข้อมูลมาจากคนคุณอยากจะรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้มันมาได้ยังไงมันมีอินไซต์ยังไงบางทีเรื่องของจิตวิทยามนุษย์เรื่องของจิตวิทยาคนเนี่ยแหละถ้าคุณเข้าใจมันอาจจะช่วยได้มากขึ้นนี่คือตัวอย่างนึงที่เห็นว่า generalist คือมีความรู้ที่รอบด้านมากกว่าอาจจะสำคัญมากกว่า specialist แต่ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันว่า specialist ไม่ได้ไม่สำคัญนะแต่เขาเรียกว่ามันจะมีวงจำกัดกว่าแล้วกันคือไม่สามารถที่ทุกคนจะเป็นสเปเชียลิสต์ได้อะความต้องการของตลาดในสเปเชียลิสต์อาจจะจำกัดคือไม่ได้ต้องการเยอะมาก
ใช่ๆถูกต้อง
ดังนั้นถามว่าเราจั่วตั้งแต่แรกแล้วว่าคนเราว่างงานกันเยอะอ่ะจะทำไงให้รอดคุณมีความรู้ลึกแล้วคุณลึกอาจจะลึกเอาง่ายๆน้องจบใหม่
อ
่ะคุณไม่ได้รู้ลึกสู้คนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอ่ะเริ่มจากการเป็นเจเนอเรลิสต์ก่อนไหมหาควันเรียนรู้กว้างๆให้เยอะที่สุดแล้วค่อยๆ select เรื่องคือเลือกเรื่องที่เราสนใจแล้วก็ค่อยๆลงลึกไปค่อยๆไปตามสเต็ป
ซึ่งอันเนี้ยโทษเด็กก็ไม่พอนะคือหมายความว่าเด็กจบใหม่จริงๆเขาก็ไม่เด็กละ20กว่าแล้วแต่เขาจบมาเนี่ยเขาจะมีในหัวว่าฉันเรียนจบสายนี้บอยเคยเจอหลายคนนะเป็นน้องจบใหม่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเรียนด้านนี้มาค่ะหนูทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอก mindset แบบนี้มันมีคำอธิบายเขาเรียกว่า fixed mindset ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเป็น growth mindset ก่อนก็คือว่าพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง
ๆ
คือสมมติคุณเป็นนักเขียนคุณอาจจะต้องไปรู้จักงานด้านมาร์เก็ตติ้งไหมคุณเป็นกราฟิกคุณอาจจะอยากรู้จักงานด้านการทำคอนเทนต์ไหมคือไปให้มันกว้างไว้ก่อนแล้วมันจะได้ใช้ไม่ได้ใช้เนี่ยมันอีกเรื่องนึงแต่ไอ้ mindset ตรงนั้นสำคัญเพราะว่าเราถูกออกแบบมาจากระบบการศึกษาที่มันแยกทุกอย่างเป็นส่วนๆอ่ะแล้วเด็กไทยเรียนกันวันนึง8วิชาอันนี้คือความผิดพลาดของการออกแบบระบบการศึกษาจริงๆนะถ้าเราไปนั่งดูเนี่ยทุกวันนี้บอยก็ยังตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมมหาลัยนึงจะต้องแบ่งคณะรัฐศาสตร์กับคณะนิติศาสตร์ทั้งนั้นในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยรัฐศาสตร์ที่เป็นเรื่องของการเมืองมันแยกออกจากกฎหมายไม่ได
้
คุณแยกมันทำไม
โอ้ฟังมาอย่างนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเราเพิ่งมาคุยเรื่อง generalist วันนี
้
แต่จริงๆบอยหาข้อมูลมาใช่ไหมว่าเรื่องของ generalist เนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีต
โอ้ถ้าจะย้อนว่าทำไมถึงต้องมาเป็น generalist อะไรอย่างเงี้ยนะบอยคิดว่ามันเป็นวิธีการกลับไปหารากเหง้าของความรู้ของมนุษยชาติกันนะถ้าเราย้อนกลับไปสักวัน 2,000 กว่าปีนี
้ย้อน 2,000 เลยอ่ะ
ย้อนหนัก
เลยตอนแรกเรานึกว่าสัก100 200ปีอะไรเงี้ยนี่ 2,000 เลยนะ
แต่ว่ายุคแบบซอกเรติสอริสโตเติลอะไรอย่างเงี้ยไปดูคนเหล่านั้นที่บอกว่าเป็นนักปราชญ์ระดับโลกเลยนะฝั่งตะวันตกอ่ะเขารู้มากกว่า1วิชาคำถามคือเป็นไปได้ยังไงคนหนึ่งเนี่ยมันคนบ้าหรือเปล่าที่จะรู้ตั้งแต่วิทยาศาสตร์การเมืองสังคมจิตวิทยาสุนทรียศาสตร์อะไรคือมันเต็มไปหมดเลยอ่ะคำถามก็คือเขารู้ได้ยังไงคำตอบก็คือเพราะว่าความรู้อ่ะมันมาจากที่เดียวกันมันมาจากความสงสัยใคร่รู้ต่อโลกที่เดียวกันคือถ้าไปย้อนกลับไปดูมันจริงๆมันมีวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความรู้ด้วยนะ epistemology มันมาจากต้นไม้ต้นเดียวกันที่คุณตั้งคำถามกับอะไรสักอย่างแล้วมันก็แยกออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมนุษย์มันต้องการจะ structure สังหนึ่งสองสามแล้วพอสุดท้ายเนี่ยมนุษย์มันต้องการจะจัดโครงสร้างสังคมอ่ะ มันเลยทำให้เป็น specialist ไงอันนี้คือความจงใจของมนุษย์ในศตวรรษที่17 18 19เป็นต้นมาตอนนั้นที่ทุกคนต้องการแยกงานกันทำว่าคุณเก่งเรื่องนี้คุณก็ไปทำเรื่องนี้คุณผลิตเก่งคุณก็ไปทำโรงงานคุณพูดเก่งทำคอนเทนต์เก่งคุณก็ไปทำงานหนังสือพิมพ์คือเราแยกเพื่อให้สังคมมันเดินแต่ณวันนี้เนี่ยงานหลายๆอย่างที่มันเป็นงานพื้นฐานอะหุ่นยนต์ทำแทนได้ออโตเมชันทำแทนได้มนุษย์จึงต้องกลับมาหารากเหง้าอีกครั้งว่าเอ้ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเรามาจากความเป็นโพลีแมทนะไอความรู้หลายๆอย่างโพลีแมทคือพหูสูตรอะคือหลายๆอย่างผสมผสานกันแล้วนั่นอะคือคำตอบของโลกในอนาคตที่มันไม่แน่นอน
เห็นบอกว่าเราอาจจะเป็นเป็ดใช่เราอาจจะรีสกิลอัพสกิลเยอะๆเพื่อให้มีความรู้หลากหลายมีความสามารถหลากหลายทักษะที่มากมายในตัวเองแต่ว่าส่วนสำคัญของการพิสูจน์ว่าเรามีความสามารถอ่ะบอกว่ามันอยู่ที่เอาท์พุตเรื่องนี้นี่บอยเห็นว่าไงบ้าง
อันนี้คือเมาส์กันตอนแรกอะนะว่าแบบโอเคสุดท้ายเนี่ยฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ยังว่างงานอยู่แต่ฉันก็รีสกิลทุกวันนะฉันก็อัพสกิลทุกวันนะ
เฮ้ยฉันเก่งนะ
แต่ฉันยังไม่มีงานทำ
แล้วทำยังไงอ่ะสิ่งนี้มันต้องพิสูจน์ยังไงอ่ะ
คำตอบนี้ก็เลยต้องกลับไปหาคำตอบแรกที่เราตอบกันไม่ได้โทษทีเป็นคำถามแรกที่เราตอบกันไม่ได้ก็คือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไกลไปกว่าปัจเจกอะอย่างเราอะเศรษฐกิจแย่ขนาดนี้คุณรีสกิลให้ตายขนาดนี้แต่คุณก็ยังไม่มีงานทำทำยังไงดีมันก็ตอบไม่ได้อะมันต้องไปแก้ที่ภาครัฐที่ต้องคิดนโยบายเชิงรุกหรือเปล่าว่าจะให้คนว่างงานเหล่านี้ทำอะไรหรือว่าเราจะไปแก้จากการสร้างเศรษฐกิจใหม่ในประเทศได้ไหมคือเป็นคำตอบที่ยากมากๆแต่น่าจะแก้ในเชิงอินดิวิดวลใช่ไหม
จะแก้ในนามบุคคลเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปแตะเรื่องใหญ่ๆอย่างนั้นได้นะตอนนี้ในนามบุคคลเราทำยังไงดี
พี่บอกมาแล้วเลยสร้างเอาท์พุต
สร้างเอาท์พุตยังไงครับ
จะทำอะไรดีล่ะเราจะทำอะไรไปดูเขาเรียกว่าดูเรฟอะเรฟเรนซ์อะคนที่มันประสบความสำเร็จในสายให้เราอยากจะไปอะเขาทำกันยังไงทำตามเขาเลยใช้วิธีการแบบเหมือนเซินเจิ้นอะ copy and development อะไม่ต้องไปคิดใหม่โลกใบนี้เนี่ยตอนนี้นะเราไม่ต้องการของใหม่อะไรกันขนาดนั้นหรอก
มันพลุนหมดแล้ว
มันพลุนหมดแล้วคิดกันมาหมดแล้วขอแค่ทำเนี่ยโลกยุคนี้เป็นอย่างนี้นะทำแล้วเรารู้วิธีว่าจะเก่งกว่าเขาได้ยังไงหรือมันมีบางแง่บางมุมที่เขายังไม่ทำลองทำ
จะแตกต่างได้ยังไง
แล้วบางทีทำแล้วแป๊กนะแต่จงทำเถอะทำแล้วแป๊กอะดีบางคนทำแล้วประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกๆอะมันจะไม่ได้เรียนรู้เราก็พูดกันมาเสมอว่า
แต่ถ้าประสบความสำเร็จแต่แรกก็ดีนะก็โอเค
ดี
ก็ดีไงแต่ว่าถ้าไม่
ให้กำลังใจแล้วกัน
ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรียนรู้แล้วก็ทำใหม่
ให้กำลังใจให้กำลังใจแป๊กก็ให้รู้ว่าแป๊กเพราะอะไรเนี่ยสิ่งสำคัญคือบางคนอ่ะทำแล้วปังทำแล้วปังอ่ะอธิบายตัวเองไม่ได้แย่กว่าทำแล้วแป๊กแล้วรู้ว่าทำไมฉันถึงแป๊กนะไอ้ทำแล้วแป๊กก็รู้ว่าอ๋อทำอย่างนี้ไม่เวิร์คครั้งหน้าไม่เอาแล้วนะอันนี้มีประโยชน์มากกว่าอีกแล้วไอ้การที่จะลองแป๊กบ่อยๆอ่ะมันก็มาจากการที่เราต้องเป็นเป็ดนะเพราะถ้าคุณไม่เป็นเป็ดอ่ะคุณจะตอบตัวเองเสมอว่าฉันรู้จักสิ่งนี้ดีพอจนฉันไม่แป๊กไงเพราะฉะนั้นคนที่แป๊กบ่อยๆคือไปลองอะไรใหม่ๆเช่นสมมติว่าเราเป็นนักข่าวแล้วกันยกตัวอย่างง่ายดีเพราะว่าตัวเองก็เป็น
ยกตัวอย่างตัวเองอีกแล้วเหรอ
ตัวเองอีกแล้วโลกหมุนรอบตัวเราเขียนข่าว IT เก่งมากเดี๋ยวก็เขียนข่าวแกดเจ็ตตัวนี้ออกมาใหม่ตัวนั้นมีการเคลื่อนไหวของแบรนด์ Google Facebook เก่งมากแต่วันนึงลองไปจับการเขียนข่าวอีคอมเมิร์ซในจีนทำได้ไหมเอ้ยก็พอทำได้แต่ไม่ดีรู้ว่าแป๊กปรับใหม่รอบหน้าทำกลายเป็นว่าทำไปสักพักอ่ะเราก็จะรู้ว่าเราสามารถที่จะไปได้มากกว่า1ศาสตร์1สายแล้วอันนี้สำคัญใช่ไหมในประเทศไทยจะหาใครที่เขียนข่าวได้หลายๆฟิลมันก็มีไม่เท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ฝึกตั้งแต่วันนี้ฝึกแป๊กเลยเพราะฉะนั้นเป็ดจะสำคัญ
ครับอ่ะมาถึงสุดท้ายแล้วสรุปหน่อยดีกว่าบอยว่าเราจะอย่ากลัวที่จะเป็นเป็ดแต่เราจงเป็นเป็ดที่รู้รอบในศตวรรษที่21เนี่ย
ใช่
ในความหมายของบอยเป็นยังไงบ้าง
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือบอยคิดว่ามันมีอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้ก็คือสงสัยใครรู้น่ะบางคนบอกว่าต้องตั้งคำถามอ่ะตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองรู้อ่ะอันนี้เป็นชาเลนจ์ที่ใหญ่มากๆเลยนะสิ่งนี้เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วอ่ะลองตั้งคำถามซิว่าเรารู้มันจริงหรือเปล่าแล้วเราก็พอเราคิดว่าเรารู้มันจริงแล้วเราลองแตกไปหาสิ่งอื่นๆอีกสิที่เราพอจะวิ่งเข้าไปได้รู้จักการเงินลองวิ่งหาการตลาดรู้จักการตลาดวิ่งไปหาการเงินคือสลับสายกันไปเลยแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราต้องเจอคนใหม่ๆด้วยนะอย่าปิดตัวเองอยู่ในชุมชนที่รู้จักแต่สิ่งเดียวกันน่ะไปเจอคนใหม่ๆเลยวิ่งไปหาคนใหม่ๆคุยกับคนใหม่ๆแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวความเรียกอะไรความสร้างสรรค์มันเกิดจากสิ่งนี้เราบอยยังยกตัวอย่างอีกอันนึงดีกว่าสตีฟจ็อบส์อย่างเงี้ยเขาจริงๆเขาเรียนโปรแกรมเมอร์นะเขียนโค้ดนะแต่วันนึงเขาก็ไปลงวิชาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบตัวอักษรน่ะซึ่งมันคนละเรื่องคนละโลกเลยอ่ะแต่ณวันนึงเมื่อเขาได้มีโอกาสโชว์ของอ่ะไอตัว iPhone ออกมาอย่างเงี้ยใครจะนึกว่าไอ้วิชาการออกแบบตัวอักษรมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ iPhone มันดูหรูหราขึ้นมันดูมีความฝรั่งเขาจะเรียกว่า polish มันดูเก๋มันดูแปลกตาไปจากตลาดเพราะฉะนั้นการทำอะไรที่มันไม่ได้ตรงกับสายตัวเองแล้วทำมันจนดีพอแล้วข้ามศาสตร์ข้ามสายได้อันนั้นจะเป็นคำตอบของโลกอนาคต
ครับในความเห็นของผมนะความเป็น generalist เนี่ยสำคัญในยุคนี้เพราะว่าบางทีคุณยังไม่รู้ตัวเองเนี่ยคุณลองหลายๆอย่างลองจนบางทีแล้วคุณอาจจะเก่งหลายๆอย่างมันได้เปรียบแต่สำหรับคนที่เป็น specialist หรือว่าอยากจะเป็น specialist เรื่องไหนเนี่ยก็เป็นไปเถอะไม่ต้องไปเปลี่ยนไปอะไรหรอกแต่ว่าเป็นแล้วอย่าเป็น specialist อย่างเดียว
ใช่
ถ้าเติมความเป็น generalist เข้าไปในตัวด้วยเขาเรียกว่าไงเหมือนมองตัวเองเป็นพิล่าคืออะไรที่มันลงลึกก็ลึกไปเลยแต่คุณก็มีระดับที่มันหลายๆมีหลายๆอันน่ะมีหลายๆด้านอยู่ในตัวเองด้วยมันก็น่าจะช่วยให้โอกาสในการใช้ชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องงานหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคนี้น่าจะง่ายขึ้นดีขึ้นสะดวกขึ้น
แล้วถ้าไปเคยเห็นกราฟอันนึงนะบอตลกมากเลยอ่ะคนที่เรียนจบด็อกเตอร์อ่ะสุดท้ายเขาเป็นเพียงแค่ติ่งเดียวในความลึกของวงกลม1วงกลมนะเราวาดวงกลมมาปุ๊บนี่คือความรู้ทั้งโลกอ่ะแล้วพอเราเป็นด็อกเตอร์คือเราสุดที่สุดเลยในแค่จุดเดียวมันมีอีกประมาณ488จุดที่เรายังไม่ได้เข้าไปนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นคุณลึกได้แต่ลึกแค่ไหนอ่ะจงกว้างออกมาด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วถ้าจะบอกให้กับเด็กจบใหม่ที่กำลังว่างงานอยู่รีสกิลอัพสกิลเป็นเป็ดที่กว้างพร้อมจะสู้กับศตวรรษที่21แล้วอ่ะก็อย่าลืมว่าอะไรๆในสังคมมันต้องเปลี่ยนด้วยเชิงโครงสร้างอ่ะคุณรีสกิลเสร็จสิ่งที่สุดบอกคิดว่าอาจจะต้องมาคุยกับเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเช่นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐด้วยคือในแง่ตัวเองก็ทำแหละแต่อย่าลืมว่าเราก็สัมพันธ์กับสังคมบางคนรีสกิลให้ตายเหอะแต่งานมันไม่มีสังคมมันไม่เปิดก็คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ก็ไม่พ้นจะต้องไปพูดเรื่องของสังคมการเมืองด้วย
ก็นี่แหละครับคือ Brand Insight Podcast ตอนนี้ว่าเดี๋ยวตอนถัดๆไปบอยมีอะไรมาแชร์มาเล่ากันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Insight Podcast It's what you're listening to